Indro ankehitriny ny fotoana tsara, indro ankehitriny ny andro mpamonjena. Vaovao mahafaly ny Jesosy Kristy tompontsika no soratany Masindahy Joany. Ny toko fahafolo, andinin'ny faraika amby telopolo ka hatramin'ny faharoa amby efapolo. Indray andro dia nakavato hitorahana an'i Jesosy nijody, fa hoy izy tamin'izy ireo, be ny asa soa nasehoko teo amin'ny taminareo avy tamin'ny ray, ka izy amin'ireny asa ireny no hitorahanareo ahy? Dia hoy nijody namaly azy, tsy ny asa soa no hitorahana ianao, fa ny teninao miteny ratsy an'Andriamanitra, satria olombelona fotsiny ianao nefa manao ny tenanao ho Andriamanitra. Ary Jesosy namaly azy nanao hoe, mohatsy izao ny voasoratra ao amin'ny lalànareo, hoy izaho, Andriamanitra ianareo. Ka raha ireny nanambarana ny tenin'Andriamanitra ireny aza, antsoy ny lalàna hoe Andriamanitra, ary tsy azo foanana ny soratra masina, ahoana no ilazanareo an'ilay noamasinny ray sy ny ra ny tetỳ ambonin'ny tany hoe miteny ratsy an'Andriamanitra ianao, satria nilaza hoe zanak'Andriamanitra aho? Raha tsy manao ny asan'ny raiko aho, dia aza mino ahy ianareo. Fa raha manao ihany kosa aho, nahoanany dia tsy te hino ahy ianareo? Dia minoho ny asako, dia ho fantatrareo fa ny ray ato amiko ary izaho ao amin'iray. Tamin'izay dia nitady isambotra azy indray izy ireo, fa niala teo an-tanana izy, dia lasa izy nankany an-dafin'ny Jordany amin'ilay tany nanaovan'i Joany batemy voalohany, ka nitoetra tany. Ary maro no nanatina azy fa nanao hoe, tsy nanao fahagagana i Joany, nefa marina avokoa ny teny rehetra nilazany Joany azy, koa maro no nino azy teo. Izany ary ny teniny Tompo. Derany ho anao ry Kristy. Raha iverenana ny votoatin'ny vaovao mahafaly izay nomeny fiangonana hodiniantsika tamin'ity herinandro ity, dia indro fa mazava ny antom-pijalian'i Kristy dia ny tsy fahafantarany jody azy, ka niteraka ny fialonana ny fankahalana tao anatin'izy ireo, satria Kristy nanambara ny maha-Andriamanitra azy sy ny fiombonany amin'iray. Nefa ireto jody dia ny hevitra fa olombelona tahaka azy fotsiny i Jesosy. Tsy zakany jody tokoa ny fanambarany Kristy, indrindra moa fa ireo mpanora-dalàna sy lohandohan'ny mpisorony. Manamarika ny herinandro farany ny ainan'i Kristy ampahabe maso teto an-tany ity vaovao mahafaly ity. Manodidina azy avokoa ny fahavalony, miatrika sahady ny fitsarana sy ny fanamelohana izy. Matetika tokoa to misy tranga tahaka izany eny nivo ny fiarahamonina eny, to voesoeso, voenjika, tondroina molotra izay mijoro kristianina sahy milaza ny marina manoloana ny zava-misy iainana. Tsy tokony ho kivy izy ireny, fa tokony hibanjina mandrakariva an'i Kristy izay niaritra ny mafy noho ny fanambarana ny marina.